kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kung ikaw ay may edad na higit sa 60 at may hindi gumagaling na sakit, maaaring nag-aalala ka tungkol sa iyong regular na medical na pagpapasuri nitong panahon ng COVID-19. Ngunit sa antas ng impeksyon ng Australia na mas mahusay na kontrolado kaysa sa maraming bahagi ng mundo, sinabi ng mga eksperto na hindi dapat mag-alala tungkol sa pagtanggap ng pisikal na paggamot sa mga healthcare facilities. Sa tampok na ulat ni Amit Shen Yuwang na isinalin sa wikang Filipino. Sa kabila ng 12 taon na namumuhay na may cancer at 4 na taon nang nakikilahok sa mga clinical trials, ang 69 na taong gulang na si Effie Atkins ay hindi nababahala tungkol sa pagpapatingin sa doktor para sa kanyang regular na check-up o kaya'y mga pathology tests.
I am confident because I follow exactly the advice of the professionals. Hand washing is the most important. Don't mix with other people. I went today to have a blood test. I was wearing my mask and gloves. Throw away the gloves soon I walk out. Sanitizer. I'm positive because life is, if you're scared, it's worse for you.
Maswerte si Atkins na siya ay kasal sa isang doktor na nag-transition sa pagtatrabaho online para maprotektahan siya. Habang pinapanatili ang kinakailangang social distancing mula sa kanyang 7 apo, hindi natigil si Atkins na makita ang kanyang malapit na pamilya kahit na ito ay kailangang gawin ngayon sa napaka-naiibang paraan.
Most of the times I go there delivering something special I made for them. Because each of my grandkids, they got their own favorite food. I just deliver them in front of their house and then I ring. They come out, they wave at me. We talk a little bit what we're doing. Taking the precautions, I wear masks. Even if I am in the car, and I wear gloves to touch the food and take it to them because I like to protect them as well.
Ayon kay Professor Eva Sigelov, Director ng Oncology sa Monash Health at Monash University, dahil sa COVID-19 pandemic, ang mga hindi masyadong kailangan o mga non-essential medical consultation ay ginagawa online sa pamamagitan ng telehealth. Naniniwala si Professor Sigelov na ang mga adjustments sa industriya ng medisina upang mabawasan ang impeksyon ay mag-iiwan ng isang pangmatagalang epekto para sa sistema ng kalusugan ng Australia matapos ang COVID-19. Anya, nakikita ng mga profesional sa kalusugan ang tunay na pangangailangan para sa mas matatandang pasyente na tumanggap ng higit na suporta para ma-access ang telehealth para sa video o phone conferencing sa mga doktor.
We always have an interpreter and an interpreter can be brought into the consultation by video and that means there's a three-way consultation or a family member who speaks English can be brought in as well from a different location. They don't have to be in the same house, say, as their parents and that way we can have a conversation with everyone on video and all of our conversations being translated.
Inamin ng Pangulo ng South Australian Branch ng Australian Medical Association, Dr. Chris Moy, ang kanyang abalang schedule ay nangangahulugang wala pa siyang pagkakataon na maisama ang isang interpreter o tagapagsalin sa kanyang mga konsultasyon sa telehealth. Gayunpaman, kinikilala ni Dr. Moy na ilang mga matatanda o mga disabled na pasyente at mga pasyente na magkakaiba ang kultura at wika ay napag-iiwanan sa pag-access sa mga serbisyong telehealth. Sinabi niya na ito ay nakakalungkot na katotohanan habang pinapabilis ng medical na industriya ang pag-transition nito sa telehealth sa mabilis na pagbabago ng mundo dahil sa coronavirus.
Ideally, we always like to use interpreters, but sometimes there is a still need for advocates who are often going to be family members. There is the opportunity to run an initial telehealth or video conference type contact with the GP, kind of map out what needs to happen and then allay any fears and potentially then map out whether there needs to be any possibility of get the individual in if they need to do proper testing or proper procedures to make sure their care is provided for.
Ayon kay Professor Sigelov, na mga ipinapatupad na social isolation, paggamit ng telehealth at mga pangamba ng publiko na pumunta sa mga health facilities ay nagresulta sa napakababang transmission at exposure sa COVID-19 kasunod ng labis na pagbaba sa mga pagbisita sa mga ospital at medical facilities. Sinabi niya na sa ilalim ng mga mahigpit na health control practices, pinapayagan ng mga pasyente na may kasalukuyang karamdaman o kondisyon na tumanggap ng paggamot na kanilang kailangan kahit na may mga pagbabago sa ilang mga kaso.
In Australia, although we planned for the worst case scenario, we've not got there. And treatments have been rationalized only where there was good evidence that this might be just as good. So we're not expecting that there would be any negative impact on people. We've made some choices sometimes where there were options, and those options are very valid even in a non-COVID situation, but are just more suitable now with COVID.
Sumasang-ayon si Dr. Moy na ang pagtaas ng bilang ng gumagamit ng telehealth at mga mahigpit na mahakbang sa social distancing, sa katunayan ay ginagawang mas ligtas kaysa dati ang pagbisita sa mga healthcare clinic.
So what it meant is that it reserved the practice for those situations where you did need face-to-face contact. It also meant that we could, in those circumstances where it's high risk, use appropriate masks and other PPE for both the patient and the facility. What that did was really lower the odds.
Nag-aalala ang mga doktor na maraming mga pasyente ang hindi itinutuloy ang kanilang normal na medical na appointment sa takot na malantad sa coronavirus. Ang mga pasyente na may diabetes ay dapat na mas maging maingat habang ipinapakita ng mga datos mula sa China at Italy na ang mga diabetic ay maaaring 2 beses na mas malamang na mamatay mula sa komplikasyon ng COVID-19 habang hindi naman mas mataas ang peligro o hindi naman sila higher risk kaysa sa pangkalahatang populasyon na mahawa sa coronavirus. Sinabi ni Dr. Moy, ang pag-antala ng mga mahalaga o essential health checks ay maaaring mauwi sa mas malubhang mga resulta para sa mga tao na may mga umiiral na kondisyon tulad ng high blood pressure, diabetes, obesity, cancer, liver condition o sakit sa puso, kidney at baga.
Things like screening for cancers, or if somebody's got a black mole that looks like a melanoma and they're not going to get care, or they're having chest pain, for example, they normally would go see the doctor, but they're too scared to go see the doctor, and it turns out they're developing angina, which is building up to a heart attack. Patients really need to start considering their health, because if you stand back now, the risk of COVID has really dropped down now.
Sa panayam ng SBS Hebrew kay Dr. Jason Kaplan, Clinical Lead ng Cardiovascular and Respiratory Medicine sa Macquarie University, inalam kung paano makakaapekto sa mga taong may malubhang kondisyon sa puso ang pagpapaliban ng ilang elective surgeries. Sinabi ni Dr. Kaplan na ang mga tao na pirming may sakit sa puso ay kailangan maghintay para sa isang elective cardiac procedure.
For most people presenting with an acute heart attack or acute life-threatening heart issues, this will be dealt with acutely, and people do not have to worry that these will be dealt with within the hospital system.
Ayon sa pharmacist mula Queensland na si Elsa Wang, ang mga vulnerableng pasyente na mahigit 70 years old at ang mga tao na may chronic conditions ay eligible o karapat-dapat para sa free delivery services na ibinibigay ng Australia Post sa mga kalahok na pharmacy. Ayon sa Asthma Australia, ang mga tao na may hika o asthma na may edad 50 pataas o yung may malubhang asthma o may pinagmulang Aboriginal o Torres Strait Islander ay mas malamang na magkaroon ng malubhang komplikasyon kung sila ay mahawaan ng coronavirus. Habang ang ilang mga tao ay nakapag-stock ng mga gamot tulad ng Ventolin sa unang bahagi pa lamang ng outbreak, ipinataw naman ng gobyerno ang mga paghihigpit para matiyak na may sapat na supply para sa mga tunay na pasyente sa pamamagitan ng paglilimita sa kanilang karaniwang gamot sa katumbas sa isang buwang supply kapag sila ay bumili. Hindi na nagbibigay ng over-the-counter na gamot para sa asma ang mga parmasya at ngayon kailangan magpakita ng reseta o ng asthma action plan ang isang customer para bumili ng Ventolin.
If they haven't got the script, they can book an appointment with the doctor over the phone, and then the doctor can fax the script to the pharmacy. They can either organize their friends or their family members to pick up the medication. The other option is that a lot of pharmacies now offer home delivery services. Also, the Australian Department of Health, they also have initiated a home delivery services with Australia Post.
Sinabi ni Professor Segelov na mga pasyente na may chronic na sakit ay maaaring panatilihin ang self-care o pag-aalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga inirekomendang patnubay. Maaari din silang makipag-usap sa kanilang healthcare team para malaman kung anong suporta ang maaari nilang magamit.
Continue with their usual care, doing everything that the community is doing, socially isolating, having groceries delivered, having medications delivered, keeping up with exercise, keeping up with contacting family and friends, so looking after the mental health aspect, accessing information, discussing your specific case with your treating team so that you've got a good understanding of how COVID-19 should affect any treatment you're on, any visits that you're doing.
Samantala, natutuwa si Effie Atkins habang naghahanda ng isa pang batch ng masarap na lutong bahay para sa kanyang extended family. Isang abalang araw ang kanyang balak, maglalakad sa parke, tatawagan at kakamustahin ang mga kaibigan at para mag-brainstorming para sa mga paraan kung paano makapag-fundraising para sa dagdag na doktor nasasama sa kanilang clinical trial team sa Monash University.
Coronavirus, oh, it won't scare me because cancer is a scary thing and you deal when you have to. And the same with coronavirus, you have to deal with that and make your life happy. Do gardening, do cooking, dance. Listen to the music, talk to the people. Maybe this isolation was a good for a lot of people to get close to the families, to the kids, to the wives, to the husbands, not to take life for granted.
Kung masama ang pakiramdam, tumawag sa iyong doktor para malaman kung maaaring magamit ang telehealth o kung kailangan mong bumisita sa clinic. Tumawag naman sa National Coronavirus Helpline sa 1-800-020-080 para sa impormasyon sa coronavirus 24 oras araw-araw. Para sa impormasyon sa pangangalaga ng asthma sa panahon ng COVID-19, bisitahin ang Asthma Foundation website. Para naman sa impormasyon tungkol sa pamahalan ng iyong cancer sa oras ng coronavirus, ang website ng Cancer Society ay may resources na nakasaad sa 12 wika. Para naman sa impormasyon sa diabetes, bisitahin ang website ng Diabetes Australia. Kung mayroon kang kondisyon sa atay tulad ng chronic hepatitis B o hepatitis C, magtungo sa Hepatitis Australia para sa dagdag na impormasyon. Kung ikaw ay masakit sa kidney, alamin o matuto kung paano sumulat o i-update ang iyong kidney disease management plan, bisitahin ang website ng Kidney Health Australia. Para sa mga impormasyon tungkol sa COVID-19 sa iba't ibang wika, bisitahin ang website ng New South Wales Health. Kung ikaw ay stress at kailangan ng emosyonal na suporta, tumawag sa Lifeline sa 13 11 14 o sa Beyond Blue sa 1-300-224-636 para sa 24 oras na suporta. Maaaring ma-access ang anumang healthcare services sa iyong wika gamit ang Translating and Interpreting Service. Tumawag sa 13-14-50 at hilingin ang nais na organisasyon. Kung nasa panganibang iyong buhay, agad na tumawag sa 000.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.